Campus FM gli presenta Il Senato alla Storia. Produzioni e presentazioni da Emanuel Buttigieg, filmché Maliam Gauci.
Eżis-semmija ta' Campus FM nilqgħukom għal programm ieħor is-sena tal-istorja ma' Emanuel Buttigieg u Maliam Gauci. Kif drajtu l-ewwel ma nagħmlu nibdew bi ktieb għażla tal-ilm illum fil-fatt. Il-ktieb jismu Dressed to Kill, British Naval Uniform, Masculinity and Contemporary Fashions 1748-1857. L-awtriċi kienet Amy Miller. Il-ktieb ħareġ fl-2007 u il-publikazzjoni ħarġet mill-National Maritime Museum ta' Londra. It-titlu intriganti li hemm fih innifsux Dressed to Kill, tilbes biex toqtol, da' xejn sensazzjonali ma' fl-istess ħin ovvjament dina qed titkellem fuq l-uniformi ta' min kien ikun fuq il-bċejġ tal-baħar tal-Imperu Ingliż Brittanniku. U ovvjament l-iskop kien li jiġġieldu daw ġifieri
the wooden walls.
Aha, il-wooden walls l-espressjoni biex li ovvjament il-ġlied u l-mewt hija parti mill-ħajja miċ-ċiklu ta' dawn in-nies u allura rifless anki fil-ktieb. Ili qed tagħmel qed taqbad il-ħwejjeġ, l-uniformijiet, bħala t-tieqa minn fejn qed tipprova tifhem il-ħajja marittima u l-esperjenzi ta' dawn in-nies. Fis-subtitle għandha l-kelma masculinity li jien personali tinteressani ħafna għaliex hija parti minn kif gender history l-huma biex titkellem fuq in-nisa biss imma narfu l-irġiel ukoll huma ġeneru u allura għandek patterns of thought, għandek mod kif iġġipruhek li kollha jirriflettu appuntu x'inhi l-maskulinità u li qatt ma hemm code wieħed ta' kif tkun raġel imma dejjem għandek xi konflitt fil-fatt. Ta' xej fistel li tkun raġel, allura tal-każ fih dan in-Navy.
Infatti inkompli fuq li qed tgħid Manuel f'dan il-ktieb joħroġ ċarissimu l-evoluzzjoni tal-uniformi għax ftit aħna nafu fil-memorja kollettiva tagħna l-Maltin in-Navy Ingliża l-uniformijiet kollox eżatt, kollox ileqq, il-buttuni ileqq u żarbun ileqq. Din mhux dejjem kienet hekk. Infatti meta fil-bidu l-introduzzjoni ta' dan il-ktieb jitkellem fuq l-ewwel perjodu ta' meta l-uniformi kienet tintuża biss għall-uffiċjali u l-baħrin jilbsu dak li jsibu. Imma mbagħad l-influenza tan-Navy Ingliża li bdiet iddur madwar id-dinja kollha, inkluż il-Mediterran, inkluż hawn Malta fis-seklu 17 u fis-seklu 18, daw bdew jaraw jew dittaffetwhom l-influenza ta' ejja ngħidu il-fashionistas ta' dak iż-żmien li kienu l-Franċiżi u n-Navy Franċiża. U infatti hemm deskrizzjonijiet u sorsi primarji fejn tikkwota il-gazzetti ta' Londra fejn qed jinkwitaw l-Ingliżi li l-kaptana tal-bastiment tagħhom jew l-uffiċjali qegħdin jieħdu l-eżempju tal-uniformijiet Franċiżi li ma tħallix lil raġel jimxi kif irid għax il-qalziet huwa issikkat ħafna jew għax il-kowt huwa issikkat ħafna. Allura jishom qed imaqdru l dawn il-Franċiżi li l-Ingilterra kif nafu aħna fis-seklu 17, fis-seklu 18 kienu dejjem fi gwerra ma' Franza. Imma apparti dawn l-insights ukoll anka ttieħu eżempji mill-karikaturi tal-perjodu li aħna fil-kollezzjoni nazzjonali għandna ħafna minn dawn il-karikaturi u dawn il-karikaturi l-istess jitkellmu dwar il-maskulinità tal-Baħrin Ingliżi u il-nuqqas li għandhom ta' din il-Baħrin Franċiżi u l-ammiralli Franċiżi. U inti tibda tara dawn id-dettalji li joħorġu ċari minn dawn l-argumenti. Sabiħ ukoll li ma f'dan il-ktieb huwa il-katalgu ta' uniformijiet li huma uniċi fil-kollezzjonijiet mondjali ta' uniformijiet tal-baħar tas-seklu 18. L-isfortunatament fil-kollezzjoni nazzjonali ta' Malta m'għandniex. Imma tara x'rikkezza hemm fil-Mużew Marittimu ta' Greenwich ġewwa l-Ingilterra fejn uniformijiet li jmorru lura 300 sena, 270 sena. hemm ukoll il-patterns li huma l-istess hija xi ħaġa unika ħafna li ftit issiba fil-pubblikazzjonijiet mill-patterns ta' dawn l-uniformijiet ukoll toħroġ it-teoriji tagħha ta' l-impatt ta' dawn il-patterns fuq l-istorja kemm tan-Nejvi Ingliża u kif ukoll tal-ħajja soċjali ta' Londra u l-Ingilterra fis-seklu 18 u 19. Nil-qulura l-semmija tal-program Is-Sena tal-Istorja, miħaj Liam u Emanuel. Unaddu issa sabiex nintaqaw mal-mistiden tal-lum. U mpjaċir li nil-qul il-Dr. Timmy Gambin, Senior Lecturer fiħdan il-Departiment tal-Studju Klassiċi u l-Arkeologija, fiħdan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Timmy il-lum huwa sinonimu mal-qasam tal-Arkeologija Marittima, però l-ewwel digri tiegħu mill-Università ta' Malta kien fl-Istorja. Kompla l-istudju tiegħu f'livell ta' Masters u PhD fl-Università ta' Bristol. Huwa l-koordinatur tal-MA in Global Maritime Archaeology u l-interessi tiegħu jimirħu minn Ċini Feniċi għal fdalijiet tat-Tieni Gwerra Dinjija taħt il-baħar. Fix-xogħol tiegħu Dr. Gambin iżżewweġ it-teknoloġija u l-esplorazzjoni ta' taħt il-baħar, ippubblika diversi xogħlijiet u kien involut f'diversi proġetti ta' riċerka kollaborattiva. Grazzi Timi talli qiegħed magħna llum, għanibdew mal-ewwel. X'ħajrek tistudja l-istorja u mbagħad l-arkeoloġija?
Mela, meta jiena ddeċidejt biex nidħol l-università, kienet deċiżjoni li ħadt daqsxejn tard u jiena xtaqt nistudja l-istorja u l-arkeoloġija. Imma peress li kont ħa nistudja evening course, kien hemm ċertu korsijiet li ma fetħux u l-arkeologija kien kors li ma kienx fetaħ dik is-sena bħala evening kors. Allura studjajt l-istorja u comparative religion għax kien suġġett li kien għal qalbi wkoll, imma jiena xtaqt l-ewwel choice tiegħi kienet history and archaeology.
Kien hemm fil-bidu inti meta tista' tistudja s'intendi jew anke meta tkun għadek żgħir kien hemm xi għallim jew mbagħad hekk xi professur li jisu għal-lectures tiegħu għal-lezzjonijiet tiegħu hekk jaqbdek tibqa' tħares li tibqa' tisma' dejjem jispirak. Kien hemm xi ħadd hekk li inti tista' tgħid?
Mela, meta kont l-iskola kelli teacher tal-history, Mrs. Vella Bonavita, il-raġel tagħha huwa
Roger
Vella Bonavita, li is a well-known historian, u di kienet tallimni l-istorja fil-secondary school St. Edwards, fej kont immur, u minn dejjem nistanajt li l-istorja kien is-suġġett favorit tiegħi. U dan ftit qabel ma mietet, fit-2013 kont qiegħed l-Awstralja u kont qed nagħti lekċe għall-komunità Maltija u kombinazzjoni ġiet u wara ħafna snin kelli l-pjaċir niltaqa' magħha u għalmenu rat li dak it-tifel li kien daqsxej imgħarref form 3 għamel daqsxej ta' suċċess fis-suġġett tagħha.
Sawa. Allora għati minti jgħamilt l-ewwel degree fl-istorja, mbagħad x'ispirak li tmur arkeologija u speċifikament arkeologija marittima?
Mela, jiena sibt li bdiet tattirani beda jattirani ħafna l-baħar u kull ċans li kelli, kull assignment, kważi kull assignment sibt ruħi nesplora Anglu li għandu x'jaqsam mal-baħar.
Sawa.
Kemm seta' jkun ovvjament jekk qed tagħmel constitutional history tal-Ewropa, ma tantx tista' taqbad Anglu tal-baħar, imma fejn kien possibbli kont naqbad Anglu tal-baħar u qatt ma kienet l-intenzjoni tiegħi illi inkompli nistudja. Jiena is nibdejt id-degree pala hobby. Man bat peress li evening course idum 5 snin, ikollok ħafna zmin biex tevolvi. U year 4 u year 5, date night, toġobni dill-affari tal-akademika u tal-istudju. U bdejt ukoll ninteressa ruħi minħabba nuqqas ta' evidenza minn taħt il-baħar li kellna fl-Ibra Maltin. Li bażikament mur infittex biex nagħmel assignment. U fej fil-partijiet oħra fil-Mediterran kellhom ma ngħidx miżibilju, ma kienem l-evidenza u l-evidenza pubblikata u proġetti għaddejjin fl-Ibra Maltin isu ma tantx sebt. U bdejt nara isu opportunità illi nibda għalmenu nipprova nikkontribwixxi lej dan in-nuqqas. U sibt kos fil-fatt il-masters tiegħi kien in maritime history and archaeology. Ġifieri kien isu 50-50. Eżatt. Mbagħad il-PhD kien fl-arkeoloġija biss, imma l-masters kien isu hybrid u dak li xtaqt masters in maritime history and archaeology li għandi disfatta ngħid li madux isir fl-Università ta' Bristol għax il-professur Toby Parker mirtira u isu miegħu mit il-kors. Ħasra kbira.
U inti r-riċerka tiegħek timraħ ħafna mod kronoloġiku anke ġeografiku fil-fatt. Hemm xi sejba, xi insight partikolari li qed għalqalbek minn din ir-riċerka kollha?
Hemm ħafna li huma għalqalbi, min issa qed tissaqsini lim wieħed minn żewġ il-boys tiegħi huwa l-favorit,
Mara semmi n-natnej.
Ma jgħizjet minn t-nej. Fl-Ibra barra minn Malta hemm post, hemm sit xini Ruman li jiena naħseb li huwa l-ewwel xini tal-qamħ, tip ta' xini li kien iġorr il-qamħ li għattin stab u fil-fatt issa f'Marzu ħammur b'Sqallija fejn ikkollabora ma' Sovratendenza del Mare, l-awtorità li tieħu ħsieb l-arkeoloġija ta' taħt il-baħar u ħanamlu proġett żgħir biex nespluraw ħarira fil-font. Dak wieħed minn is-siti hekk li tiġini f'moħħi. F'Malta hemm ħafna affarijiet għall-qalbi, ovvjament hemm ix-xini Feniċu li huwa importanti mhux għalija biss personali għax huwa parti jifforma parti kbir mill-karriera tiegħi u għax huwa importanti għall-istorja bikrija ta' Malta. Imma anke jinteressawni ħafna u ħafna l-fdalijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ewwel u t-tieni gwerra dinjija għax huma il-fdalijiet tal-gwerra fuq l-art. L-ewwel qed ma tantx kellna. Ġifieri għandek physical remains bħalmhuma l-anti-aircraft batteries, etc. Imma mbagħad jekk pereżempju jikkraxxi ajruplan kienu jmorru n-nies inatfu, jew scrap, jew jihduhom l-armata, etc. U minn daw il-fdalijiet ma jinstabu xejn. Barra l-oppost, barra pereżempju l-ajruplan jinżel foresta idum 80 sena mbagħad jinstab wara daw il-ħafna snin u jkunu jistgħu jagħmlu proġett. Allura huwa taħt il-baħar li rridu nfittxu għal daw jishom iċ-ċwieve tal-istorja tal-gwerra f'Malta. U huwa proġett għall-qalbi ħafna.
U l-immaġina speċjalment meta titkellem fuq dejn jgħidu aeroplan ta' t-tieni gwerra dinjija li waqgħu jew forsi sottomarin jew hemm l-aspett uman li hemm ċans li ħassib nies li kellhom għadhom ħajjin illum li kellhom rabta d'ma dan u b'xi mod jew ieħor.
Fil-fatt dak huwa parti minn xogħli u mir-riċerka tiegħi li jmur lil hemm mill-akademja li xirrid ngħid bażikament. Tista tistudja sit, tippreparaħ, tippubblikaħ, okej, kollox jħul very good. Imma mbagħad ġili kolli, pereżempju, ġi wieħed kitib li l-ewwel bl-email u mbagħad ġi Malta speċifikament biex jiltaqa' miegħi għax meta kellu xarej biss missiru intilef il-barra minn Malta.
So.
Nafu il-ġurnata li intilef, nafu flim tip ta' aeroplan kien, u meta il-taqami għaj bdejt norriħ il-sibna xitlet jew erba aeroplani minn dan it-tip, għatlu li ma nistax najdlu bitċert
li
ma wieħedu, imma għatlu li hemm probabilità kbira li isna ninżilna l-tnej minn erba, u meta tara raġel li llum għandu l-fuq minn 80 sena jikbi biki ta' ferħ għax għandu ċertu sens ta' closure. Naħseb ħafna mix-xogħol akademiku jinżel daqsxej fil-imur daqsxej in the background.
L-esperjenza sabiħa.
Ħafna, ħafna. It's also very satisfying from a personal point of view.
Għana dak il-kuntatt ma' l-istorja huwa rari ħafna biex inti jkollok il-kuntatt ma' s-suġġett li tkun qed tistudja, mu bad meta qed tistudja suġġett li għadu fil-memorja tan-nies, naħseb hija dimensjoni differenti żgur lej ejja ngħidu xiprek Ruman jew inti m'għandekx dak iċ-ċans. Imma meta titkellem fuq l-ajruplani, qegħdin nitkellmu fuq it-tieni gwerra, l-ewwel gwerra kien hemm xi wieħed minn daw hemm ħafna, xi ħadd favorit tiegħek li għandu storja li ddomt biex sibtu jew.
Il-favoriti tiegħi huma dawk li għadni ma sibtx. Għax fihom ċertu challenge, fihom ir-riċerka li hija ongoing, li aħna nagħmlu mhux biss
riċerka
bit-teknoloġija, li bażikament il-training tiegħi fl-istorja hija importanti għax meta niġi biex nagħmel daqsxejn ta' riċerka fuq per eżempju fej jista' jkun vapur tat-tieni gwerra dinjija. Jiena naf x'inhu arkivi, naf kif jintużaw l-arkivi, m'iniex espert daqskom, imma għandi idea tajba ta' l-użu u l-frott li jistgħu jagħtu l-arkivi, per eżempju. Imbagħad tiskanta li hemm xi drabi meta dak li jgħidu l-arkivi mhuwiex dak li ħassib fil-archaeological record. U dan huwa interess ta' interess kbir fej jiena ma narax differenza bej il-historian u l-archeologist. Il-differenza hija bażikament fl-evidenza li użaw. Imma fl-aħħar mill-aħħar iż-żewġ disċiplini għandhom isu dmir illi they're telling the story of humans. Now, some use the written word, others use material evidence, but it's still the story of the human past that we're passing on.
Hemm passi biex tasal, niftakar fuq il-sottomarin Olympus, inti kif wasalt, kif tasal għal din? Mela qed taqbad id-dokumenti, qed taqbad l-informazzjoni, minn fejn ħaġġiba, mhux ħassiba u Malta, qed tuża arkivi differenti.
Arkivi mhux Malta biss saw. Arkivi jinstabu barra minn Malta u koll u nużaw ħafna il-Public Records Office ta' li jinstab Londra. Dawn għandhom ħafna u ħafna informazzjoni li għadna għazbdejna nesploraw meta ngħid aħna bħala Maltin. Jiena wieħed minn dawk, I'm guilty as charged, li anke kif nixri ktieb immur fuq l-index u
nfittex Malta.
U min jgħid li ma jagħmilx hekk huwa minn hawn ngħidu biddieq. U l-istess.
Wieħed ma jkunx hemm ngħid ma tantxu
tajjeb.
Aħna nkunu nistgħu ngħidu hekk għax inkunu nafu l-istorja minn perspettiva ta' Malta. U nkunu nafu pereżempju illi xi tip ta' kontribuzzjoni jew Malta had something to do with the story which is possibly being missed by that particular historian. Anyway, u bażikament meta tagħmel riċerka fl-arkivi tibda tagħmel riċerka fuq ħaġa u kif tafu intkom ħafna ħjar minni Umbat fdaqqa wahda issib xi ħaġa oħra li tillidja li ġelek tħares lej xi ħaġa oħra, u fdaqqa wahda issib ruħek fuq a parallel research avenue li qed issib ħafna affarijiet interessanti. Mela hemm riċerka fl-arkivi li ssir qabel. U riċerka fl-arkivi li ssir wara li inti ssib sit, pereżempju, mbagħad tibda tgħid ħannara, per eżempju, il-crew list tal-snin ta' qabel ma' niżel din ħanibda nibni daqsxejn ta' storja umana bażata fuq in-nies li kienu jservu. Allura l-arkivi u l-istorja jagħtu kontribut kbir lill-arkeoloġija, speċjalment meta tkun l-arkeoloġija tal-konflitt tas-seklu 20. Imma. Mbagħad hemm il-reverse contribution li aħna naf li il-perjodu tal-kavalleri huwa għalqom it-tnejn li jintkom u dan l-aħħar fis-surveys tagħna sibna xi tlieta jew erba' bċejjeġ tal-baħar illi jvarjaw id-data tagħhom mis-seklu 18 għall-seklu 19. U mill-ewwel surveys li għamilna hemm indikazzjoni kbira li dawk kienet iġorru affarijiet ta' kuljum. Ġifieri affarijiet li għadna naraw sal-lum, platti, China plates, l-oriġinali, da ngħidilhom dawk tal-bone China, l-blu, u qed narawhom istakjati, ġifieri affarijiet li nafu bihom imma tant huma komuni illi ħadd qatt ma ħares wara kif waslu u min kien iġorrhom u ma xiex iżjed kienet jabbihom. Per eżempju, xini minnhom qatt għandu tużżani u tużżani ta' fliexken tal-imbit li huma mill-aħħar tas-seklu 18, li daw ovvjament kienu fuq Chicago ieħor ġo xi kaxxi tal-injam, l-injam tmermer u daw il-fliexken spiċċaw fuq is-sit. Ġifieri dawn huma affarijiet li fl-arkivi sakemm wieħed ma jkunx fortunatu, pereżempju jsib xi kuntratt fil-arkivi naturali, eċetera. Huma diffiċli biex tara l-affarijiet isu id-day-to-day commerce. Huma importanti wkoll.
Għall-potenzjal tal-arkeoloġija għal dan il-perjodu.
Ħafna.
Il-kontribut tagħha hija imprezzabbli.
Għax ta' hemm tendenza li meta nisimgħu kelma arkeoloġija naħsbu immedjatament fit-tempi u dik l-epoka. Però fil-fatt anke nisparek u oħrajn juru li l-arkeoloġija bħall-istorja tkopri kwalunkwe perjodu, għax kull perjodu jħalli xi ħaġa wara hija fiżika. Ġifieri hemm fejn tfittex u tista' ssib.
U jiena ngħid l-istess ħaġa, huwa veru li kif xi ħadd isemmi l-arkeoloġija, f'Malta kulħadd jaħseb fit-tempi. Kif isemmi l-istorja, kulħadd jaħseb fil-kavalleri, fil-assedju l-kbir, isom fl-events il-kbar. Meta fil-fatt ta' interess kbir huwa kif għexu l-Maltin, x'kienu jieklu, x'kienu jużaw, fil-ħajja ta' kuljum, u mhux biss fir-revoluzzjonijiet li kien hawn fil-gwerer, eċetera, eċetera. Din hija ħaġa importantissima li sfortunatament it gets pushed aside by grand events.
Laqbad spunt minn hawn issa. Inti għandek ukoll passjoni kbira l-edukazzjoni, mhux biex bħala lecturer l-università, manki lil-in. X'inhi l-importanza ta' suġġetti bħall-storja, arkeoloġija u l-kuntatt ma' l-istudenti u forsi l-pubbliku in ġenerali?
Jiena naħseb huma ħafna iżjed importanti milli qed jifhmu l-awtoritajiet illum. U jkun jiena lina t-tlieta li hawn madwar din il-mejda hija xi ħaġa ovvja li nemmnu li jkun ta' telf kbir jekk jitneħħew mill-kurrikulum. Allura jiena nippreferi nitkellem fuq il-pożittiv li xi ħadd li għandu daqsxejn ta' grounding fl-istorja, daqsxejn ta' grounding fil-ġeografija, mhux m'hemmx għalfejn dan jistudjah all the way to A level ta' mqar sa fomtri u mbagħad jibqgħu kif huma bil-choice jekk ikomplu x'jistudjaw. Imma daqsxejn ta' grounding, il-mod kif jgħalmek biex taħseb, il-mod kif jgħalmek tosserva affarijiet over a longer scale. Kulħadd jaħseb li d-dinja kif inhi illum ħad tibqa' hekk għal dejjem, meta fil-fatt il-bidla ssir darba darbtej, tlet darbit, anke matul lifetime. U importanti attfal li ħajsiru adulti, illi ftit minnhom ħajsiru adulti, illi ħajjieħdu d-deċiżjonijiet, illi din il-verità, din il-realtà, ikunu jafu biha u jieħdu d-deċiżjonijiet importanti li ħajkollhom impatt fuq il-pajjiż fil-kuntest tal-long durée tal-istorja li bażikament mhux biss tal-passat imma kif tista' tiżvo l-effett li ħajkollhom fuq l-istorja ta' Malta fil-futur on Malta sort of future history.
Jiena hemmhekk meta qed titkellem fuq da tur l-impatt tal-edukazzjoni kemm hu importanti u naħseb jiena wkoll meta fil-qasam anke tal-arkeoloġija u l-istorja huwa importanti meta da tur l-oġġetti lill-individwi li għalihom l-evoluzzjoni ta' fl-xkun tal-inbit. Kif inbidel kif dan minn għaliex ix-shape hija hekk għaliex inbidel matul iż-żmien twaslek ukoll għall-importanza tal-ktieb. Il-ktieb, sintendi żgur għalik huwa importanti, imma bħalissa taqra xi ktieb li jekk huwa qed jinteressak li tgħid isma' da hemm kulħadd għandu jkollok xi tminja fuq il-mejda ta' dejħdej is-sod, hemm xi wieħed bħalissa li huwa ta' interess.
Jiena xi wieħed partikolari li qed naqra fuq il-Mediterran Arkeiku għax bħalissa qed inlesti l-pubblikazzjoni fuq il-Ċini Feniċu, imma ktieb illi jekk kellkom tibatuni fuq Desert Island u tgħidu li ħa neħu ktieb wieħed biss, nieħu The Odyssey ta' Homeru. U dak naqraħu nerġa' naqraħ isu kull darba fis-sajf nerġa' nidħolu naqbdu sorry u nerġa' naqraħ u anke tul ix-xitwa eċetera. Dak huwa ktieb li jiena għalija kulħadd għandu jaqraħ.
Fuq dik in-nota li naqblu magħha, naslu anke fit-tmien issa dan il-programm. Nirringrazzjaw ħafna lil Dr. Timi Gambin ta' dawn l-insights vera interessanti. Jiena u liem nirringrazzjaw lis-semija ta' Campus FM u nistendukom biex terġa' tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor fis-sena tal-istorja.
Insalmulkom.
Thank you.
Għadkom kemm smajtu is-sena tal-istorja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.